Hei og velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema en introduksjon til flere episoder om hjertesykdommer. Vi skal i dag snakke litt om hjertets fysiologi og deretter kort om hver medikamentgruppe. Denne episoden vil dermed fungere som et grunnlag i kunnskap om de ulike medikamentene, så vi skal snakke mer spesifikt om behandling av de ulike hjertesykdommene som hjertesvikt, hypertensjon, atrieflimmer og så videre. Dette blir tema i de neste episoderne. Dagens gjest som skal ta oss gjennom dette store temaet undervisningsansvarlig i fysiologi og underviser i farmakologi. Magnus Aronsen, velkommen hit.
Tusen takk.
Vil du introdusere deg selv?
Ja, helt kort. Jeg har forsket på hjerte-karsykdommer og særlig hjerterytmeforstyrrelser siden jeg var ferdig på medisinstudiet, egentlig. Og nå jobber jeg da med fysiologi og undervisning i fysiologi, men også da farmakologi. Så jeg synes at linken mellom de to fagene og klinikk i seg selv er veldig spennende da. Og jeg tror at man får veldig mye både glede og forståelse av å forstå fysiologien som ligger bak både sykdom og behandling. Forståelse i glede og at man husker det, og pugging, det det stikk motsatte. Da blir det litt kjedelig. Så vi må prøve å se på forståelsen her da. Det synes jeg litt viktig. Som konsept.
Ja, det vi helt enige i. Vi begynner med hjertefysiologien, og hjertet har en viktig funksjon med å ernære alle organer med oksygenrikt blod. Og for å få til det, så trengs flere ting. Magnus, kan ikke du ta oss gjennom den viktigste hjertefysiologien?
Jo, det skal jeg prøve på å gjøre, og da som i kontekst av at vi skal forstå de legemidlene som vi bruker mot hjerte- og karsykdommer da. Og da synes jeg det veldig all right om vi fokuserer litt på sinusknuten, AV-knuten og hjertemuskelen, da, som på en måte de tre determinantene av hjertets funksjon, og at vi tenker litt grann på karrene, både venene og arteriene, som da, sammen med hjertet da, det som bestemmer minuttvolumet eller sirkulasjonen, da, om du vil.
Ja, hva viktig med sinusknuten?
Jo, sinusknuten den bestemmer jo pulsen. Det skjer jo fordi at den depolariserer spontant, det er jo det den gjør, og dermed så vil jo det bestemme både hjertets minuttvolum, men en viktig klinisk ting er jo for så vidt også at når pulsen blir rask, så blir perfusjonen, blodforsyningen til myokard selv, den blir jo dårlig. Så sinusknuten, den bestemmer jo selvfølgelig pulsen og minuttvolumet, men sinusknuten er også et veldig fint legemiddelmål i de situasjonene hvor pasienten får for dårlig myokardperfusjon. Da det et knep å senke pulsen da. Og hvilke muligheter har vi for å øke eller senke puls hos pasienter? Jo, sinusknuten den aktiveres jo av sympatikus og beta-adrenergireseptorer. Så da har vi jo et knep, og det å bruke beta-blokkere dersom vi ønsker å senke pulsen. Det veldig logisk, fysiologisk sett. Og motsatt så vet vi jo at gode gamle parasympatikus, det jo det som senker pulsen normalt sett hos vanlige friske mennesker. Det skjer via muscarinergireseptorer. Og dermed så får vi en doktormulighet ved å bruke atropin eller andre ting som blokkerer muscarinreseptorer dersom vi ønsker å øke pulsen til en pasient.
Det i mening, AV-knuten var du også inne på. Hva må vi kunne om den?
Ja, AV-knuten den jo der for å forsinke signalet litt grann fra atrene og ned i ventriklene. Og det høres jo litt sånn passelig interessant ut, men jeg vil si at AV-knuten det en klinisk utrolig viktig ting. Det som midtbanespilleren på et fotballag, den styrer egentlig alt som skjer i hjertet, i alle fall i noen situasjoner da. Så jeg veldig opptatt av at vi forstår AV-knutens fysiologi, og kanskje den viktigste legemiddelbetydningen av det er når vi skal behandle ulike arytmier, og særlig kanskje supraventrikulære arytmier som atrieflimmer. For problemet, det kommer først og fremst når det kommer veldig mange signaler fra atrene, raske atrieflimmer for eksempel, som sender veldig mye signaler ned i ventriklene. Da kan ventrikkelfrekvensen bli så rask at vi får rett og slett hjertesvikt på grunn av for rask ventrikkelrytme. Og motsatt så det mange legemidler som nå virker på AV-knuten, og vi kan få AV-blokk som følge av bivirkninger på AV-knuten. Så da skjønner vi at vi må forstå hva som regulerer AV-knuten. Og da vil jeg peke på akkurat de samme tingene som i sted, da. Det er heldigvis enkel pedagogikk dette. Sympatikus, den vil øke kondutansen i AV-knuten, sånn at da går alt kjappere gjennom AV-knuten. Og dermed så blir jo beta-blokkere en fin måte å senke konduktansen i AV-knuten. Og det er bra ved atrieflimmer, men det kan gi AV-blokk som potensiell bivirkning da. Det er ikke så vanlig, men i teorien. Og så motsatt, så vil jo parasympatikus da senke konduktansen i AV-knuten. Da tar vi et enkelt poeng med et legemiddel. Det er et bestemt legemiddel som nå har muligheten til å senke konduktansen i AV-knuten ved å aktivere parasympatikus direkte.
Vet du hvilket legemiddel? Det må være digitalis.
Ja, nettopp. Jeg er så glad i digitalis, det er så morsomt. Og det er nok for mange litt uventet, men den legemiddeleffekten som vi bruker digitalis til i dag, det er å aktivere parasympatikus akkurat i denne situasjonen, hvor vi har for rask ventrikkelrytme og ønsker å senke konduktansen i AV-knuten. Da kan man faktisk bruke digitalis, fordi det aktiverer parasympatikus ganske spesifikt. Jeg sier ikke noe mer om det nå, men det er grunnen til at vi bruker det legemiddelet. Og så bare for å si det siste, da har vi liksom sett at sympatikus og parasympatikus virker hver sin vei i AV-knuten, og så har vi legemiddelmål der. Og så vil jeg bare poengtere en siste ting, og det er at kalsiumkanalblokkere har ganske kraftig effekt i AV-knuten på grunn av AV-knutens elektrofysiologi. Så det gjør at vi har tre legemidler som vi kan bruke for å senke AV-knutens hastighet da. Beta-blokker, digitalis og kalsiumkanalblokkere. Alle de tre vil gi tregere strøm gjennom AV-knuten.
De tre må vi prøve å huske på. Vi kommer også mer innom frekvenskontroll, tror jeg, i episoden om atrieflimmer. Da skal også du lære oss det. Men vi går litt videre i hjertefysiologien da. Hjertets slagvolum, det er den mengden blod som pumpes ut av hjertet per slag. Som jeg husker det, så var det flere viktige begreper her. Jeg husker i hvert fall tre. Preload, kontraktilitet og afterload. Kan du utdype de her litt mer?
Kjempebra. Her ligger det veldig mye fin hjertefysiologi og prinsipper for legemiddelbehandling. Så helt enig med deg. La oss ta hver av de tre faktorene du sier. Og den første er da preload. Det er et litt teknisk begrep. En gang iblant så kan det være like greit å bruke det som heter venøs tilbakestrømning, selv om det ikke er like presist. Men vi skjønner jo da at hvis det kommer veldig mye veneblod tilbake igjen til hjertet, og hjertet ikke klarer å ta unna det, ja, da har vi et problem. Så hvor mye veneblod som går inn i hjertet, det bestemmer jo slagvolumet. Men en gang iblant så kan problemet være at vi får for mye veneblod inn i hjertet, eller mer enn det hjertet klarer å ta unna da. Vi husker jo at fysiologien her er at dette er jo det som bestemmer slagvolumet gjennom denne Frank-Starling-mekanismen, hvis vi har lyst til å repetere den, men jeg tror at de fleste intuitivt skjønner at hvis det er mye blod i ventrikkelen før den begynner å kontrahere, så blir slagvolumet større. Det jeg vil at du skal få med deg i forhold til legemidler, det er at her har vi faktisk en gullkantet mulighet til å hjelpe pasienter som sliter med overbelastet hjerte, enten væskemessig eller arbeidsmessig. Og hva mener jeg med det? Jo, væskemessig, la oss si man har litt akutt hjertesvikt eller noe i den duren, hvor veneblodet, det kommer jo tilbake igjen og tilbake igjen og tilbake igjen. Det er jo litt av det som er poenget i kroppen. Og hjertet klarer ikke å ta unna det, sånn at det stuves opp i venstre ventrikkel eller i venene da. Og hva kan vi gjøre da? Jo, da kan vi dilatere venene. Det å bruke legemidler som i venedilatasjon er faktisk et utrolig kraftig måte å redusere venøs tilbakestrømning på og avlaste et overbelastet hjerte. Det tror jeg er litt underkommunisert i undervisningen til tider. Så bare få med deg at legemidler som dilaterer venene, og de er det mange av, det er diuretika, det er nitrater, og det er litt andre ting, de vil altså avslappe venene. Mindre blod går tilbake igjen til hjertet, og da ved akutt hjertesvikt, eller i og for seg i kjemi i hjertet, hvor hjertet er overbelastet, så vil vi kunne slappe av hjertet og faktisk løse hele situasjonen på sykehus. Det er faktisk hovedprinsippet for behandling av akutt hjertesvikt og i kjemisk hjertesykdom til tider. Da. Så det er preload. Lang forklaring, men forhåpentligvis forståelig.
Det gjorde veldig mye mer forståelig. Men hva er afterload?
Bra. Afterload, det er det motsatte. Afterload er hvor mye motstand hjertet må overvinne for å klare å pumpe blod ut. Og det er enkelt og greit blodtrykket i arteriene. Så la oss nå si at vi har et anginaanfall eller et eller annet sånt, hvor arbeidsbelastningen til hjertet er for stort, så kan vi senke blodtrykket og da få direkte bedring av hjertet, fordi at kraften hjertet må utvikle for å få pumpet blod ut i kroppen, det blir mindre når afterload blir mindre. Da. Siste punkt, da har vi snakket om preload, vi har snakket om afterload, og det siste som bestemmer slagvolumet, bare for å få med hele regla, det er da kontraktiliteten. Og i gamle dager så brukte man en del legemidler som virket på kontraktilitet, altså at de økte slagkraften i hjertemuskelen i seg selv. Det gjør vi ikke lenger, rett og slett fordi det veldig ofte har vist seg å være skadelig. Men da tror jeg bare vi minner om at beta-blokkere som vi bruker så mye, det vil også da kunne senke slagkraften i hjertemuskelen, og dermed gi litt lavere hjerteminuttvolym av den grunnen da.
Ja, slagvolumet er jo med å bestemme minuttvolumet, som da er slagvolumet ganger med antall hjerteslag i ett minutt. Hvordan kan vi påvirke minuttvolumet?
Ja, veldig bra. Som du sier, så er jo minuttvolumet frekvens eller hjertefrekvens ganget med slagvolum. Og da kan vi jo virke på hver av de to, da, på hver ulike måter. Så jeg lurer på om jeg bare bruker noen eksempler, hvis jeg får lov. Og da la oss ta beta-blokkere først. Og beta-blokkere, de vil jo da senke hjertefrekvensen og kontraktiliteten, sånn at vi får både lavere frekvens og slagvolum i hjertet, og da går jo minuttvolumet ned. En annen legemiddelgruppe som vi bruker mye av og skal se på er jo kalsiumkanalblokkere. De vil jo også kunne, ja, en gang iblant så kan de faktisk senke pulsen litt, de også, men de senker i hvert fall kontraktiliteten i myokard, og da får vi lavere minuttvolum av den grunn. En tredje gruppe legemidler som kanskje er litt uventet, men det er diuretika, altså vanndrivende legemidler. Og de vil redusere preload eller venøs tilbakestrømning da, gjennom ulike mekanismer som vi skal se på senere. Men når du da får mindre venøs tilbakestrømning, ja, ja, da får du mindre slagvolum, og hjertet blir ikke lenger så overbelastet som det ofte er da, ved akutt hjertesvikt for eksempel.
Yes, jeg tenker at vi har et fint bakteppe nå til å gå litt videre. Du har jo nevnt allerede noen medikamenter, og vi skal nå gå litt mer systematisk detaljert da, gjennom de her medikamentene som brukes innenfor hjertesykdommer. Vi starter med en klassiker, en medikamentgruppe vi absolutt ikke kommer utenom. Det er beta-blokkere. Jeg føler egentlig alle hjertepasienter går på beta-blokkere. Magnus, hvilken indikasjon er det egentlig for å starte opp med de her?
Ja, det er ikke så langt unna å være sant. Man brukte nok beta-blokkere mot høyt blodtrykk før, men det gjør man ikke så mye lenger av forskjellige grunner. Det er andre legemidler som er bedre enn det der da. Så jeg vil si at beta-blokkere, hvis du skal huske noen ting og få noen knagge på det, så vil jeg si at det er absolutt behandling ved kronisk hjertesvikt. Og så vil de i praksis veldig, veldig ofte brukes mot angina pectoris og atrieflimmer, da, som tre ting som beta-blokkere er veldig typisk å bruke. Men så er det også en rekke hjerterytmeforstyrrelser, andre hjerterytmeforstyrrelser og så videre, hvor det kan bli aktuelt da, med disse beta-blokkerne.
Men hvordan virker de?
Nettopp. Da er det jo sånn at sympatikus virker via ulike reseptorer, alfa og beta, og disse beta-blokkerne, de blokkerer jo beta-reseptorene, derav navnet da. Og det vil si at effekten av adrenalin og noradrenalin, der hvor det er beta-adrenerge reseptorer, det vil i stor grad reduseres eller falle bort da. Og hvor er det da er beta-reseptorer, sånn at vi får, eller hvilke effekter får vi da, altså hvor i kroppen er det beta-reseptorer som betyr noe? Og da har vi jo egentlig snakket om hjertet i ganske stor grad allerede, men bare si det en gang til da, at da ved å bruke beta-blockere, så senker vi hjertefrekvensen på grunn av effekten på sinusknuten. Vi senker ledningshastigheten i AV-knuten, kan være veldig fint ved atrioflimmer, i AV-knuten da, og så reduserer vi kontraktiliteten i venstre ventrikkel. Og det fint det ved ulike sykdommer og forskjellige grunner som vi kommer tilbake igjen til i diverse podcast kanskje, men jeg vil da highlighte at dette vil jo redusere minuttvolumet. Det vil kunne senke oksygenforbruket. Det jo veldig logisk at når hjertet jobber mindre, så bruker det også mindre oksygen, og det derfor det forebygger angina-anfall, ikke sant? Fordi hjertet gjør mindre arbeid når det får en beta-blocker, og da det mye vanskeligere da, å få et angina-anfall, rett og slett. Og så det siste ting at gjennom spennende mekanismer som jeg ikke skal plagdrømme for lenge her i hvert fall, så vil jo sympatikus i mange tilfeller føre til arytmier. Og beta-blokkere derfor en forebyggende behandling faktisk for mange arytmier, i tillegg til at det da frekvensregulerende i AV-knuten da.
Det høres bra ut. Det senker minuttvolumet, reduserer oksygenforbruket og virker antiarytmisk. Jeg har en huskeregel om at alle beta-blokkere har sluttet på LOL. Det noen mer detaljer jeg trenger å vite om det? Noen spesielle beta-blokkere jeg trenger å kjenne til?
Ja, det en god regel, så alt som slutter på LOL beta-blokker. Du, det veldig mange ulike beta-blokkere i felleskatalogen, og jeg synes ikke at man skal kunne alle de, for å si det pent. Men jeg ville jo kanskje lært meg en, metoprolol, eller det som ofte kalles celosoc. Og en eller to viktige indelinger av beta-blokkere da, som jeg bare sier at den første litt viktig, og den andre den kan man jo ta med seg hvis man vil. Men det som et poeng, det at metoprolol et eksempel på en selektiv beta-blokker. Og med det så mener vi at den virker kun på beta-1-reseptorer, og ikke på beta-2-reseptorene. Og hva poenget med det? Jo, det at beta-1-adrenerge reseptorer, de i stor grad i hjertet, mens beta-2-adrenerge reseptorer i mye større grad i lungene. Så hvis du da tok en uselektiv beta-blokker, altså ikke metoprolol, men en av de andre, så kan du da få effekt både på hjertet og lungen. Og det ikke spesielt gunstig, så vi liker veldig godt da at vi har selektive beta-blokkere som virker bare på beta igjen da. Så det en fordel med de. Og en annen måte å dele inn beta-blokkere på, det jo om de vann- eller fettløselige. Og det vil si at om de går inn i hjernen eller ikke, og så tenker du kanskje at det ville vært veldig gunstig å ha en vannløselig beta-blokker, så vi slapp hjerneeffekten av de, men det viser seg at de som funker, de fettløselige, og da får vi bivirkninger fra hjernen.
Jeg bare har lyst til å dele en sånn huskeregel, for jeg surer i hvert fall veldig med det her. Det kan være at mange har kontroll, men jeg liker i hvert fall å tenke at beta 1 hjertet, for man har ett hjerte, og beta 2 i lungene, fordi man har to lunger.
Den likte jeg godt.
Men du snakket om selektive og uselektive beta-blokkere. Det noen pasienter som ikke skal ha den ene eller den andre gruppa?
Nei, altså i stor grad så det selektive beta-1-blokkere man bruker da. Og de man særlig bekymret for i forhold til disse legemidlene som også blokker beta-2, det jo lungepasienter da. Fordi at hva det sympatikus gjør i lungen? Jo, den utvider jo bronkene, og en beta-blokker som virker i lungen, den vil da kunne konstrigere bronkene. Og det jo særlig ubehagelig da, hvis du har en kronisk lungesykdom fra før da. Slår et slag for selektive beta-1-blokkere her da.
Ja, absolutt. Men til slutt, før vi går videre, hvilke bivirkninger må man kjenne til for beta-blokkere? Det jo veldig mange, men de viktigste.
Ja, da vil jeg kanskje highlighte de kardiovaskulære bivirkningene. Og det klart at når vi hemmer minuttvolumet og vi får de effektene vi har snakket om, så kan man jo få litt dårligere ytelsesevne da, i hjertekarsystemet. Så jeg tror nok at mange pasienter som tar beta-blokkere, de vil oppleve at de får noe dårligere fysisk yteevne. Man klarer ikke å løpe like fort og blir sliten fort og sånn. Og det greit å være klar over, for det jo selvfølgelig veldig ubehagelig. Og så det jo også sånn at man får jo disse inn i sentralnervesystemet og kan da få bivirkninger derfra, og det typiske da at folk blir litt, egentlig det samme da, slapp og slitne og ja, mister litt energien, tror jeg nok mange føler da. Så det nok greia. Jeg tror da at det kan være greit at man klar over at veldig ofte så vil man trappe opp dette legemiddelet litt gradvis, så da det noe med å titrere inn effekten, og så tror jeg det viktig at man veldig legepedagogisk her overfor pasientene, og forklarer at denne medisinen litt ubehagelig kanskje til å begynne med, men den altså livsforlengende i veldig mange tilfeller da. Så her tror jeg nok en gang en god grunn til å være god med kommunikasjonen til pasientene våre for å forklare dette da.
Ja, der nok kommunikasjonen veldig viktig. Oppsummert så kan vi si at beta-blockere medikamentet som hemmer sympatikus sin virkning på hjertet, og de slutter på LOL. Og den viktigste vi skal huske på metoprolol. Den en selektiv beta-blocker, og kan derfor gis til alle pasienter, også astma- og kolspasienter. Og de skal jo ikke ha de uselektive på grunn av det fare for bronkokonstriksjon. Og en annen viktig bivirkning av beta-blockere at man kan bli sliten og trøtt, og mange pasienter opplever faktisk å bli enda verre ved oppstart før de blir bedre. Og det viktig å fortelle. Men vi går videre fra LOL til DPI-ene, nemlig kalsiumkanalblokkerne. Hvordan virker de, Magnus?
Herlig. Jo, kalsiumkanalblokkere, de blokkerer effekten på de spenningsstyrte kalsiumkanalene. Og de kan vi godt tenke på som to hovedgrupper. De som har effekt kun på kalsiumkanalene i blodkar, og de som har effekt på kalsiumkanalene i både blodkar og i hjertet. Og da, for å ta de i blodkarne, så hva det kalsium gjør inni blodkar? Jo, det jo å stramme sammen musklene, sånn at vi får økt perifer motstand. Og da vil jo kalsiumkanal-antagonist-effekten på karrene, det vil jo være å avslappe musklene litt, og dermed så vil man jo i praksis få redusert total perifer motstand da, av de som virker på karrene. Det veldig fint, blant annet når man har høyt blodtrykk, for da senker man blodstrykket når man senker perifer motstand. Og det jo en av standardbehandlingene da ved høyt blodtrykk. I tillegg så vil jo de to som har effekt på hjertet, altså verapamil og diltiazem, de vil da også virke på kalsiumkanalene i hjertemuskelen og senke kontraktiliteten. De vil virke på kalsiumkanalene i AV-knuten og dermed i tregere konduktans i AV-knuten. Og så vil de også kunne virke litt på pulsen en gang iblant.
Ja, så man kan bruke de ved hjertearytmie, angina pectoris og hypotensjon.
Veldig gode muligheter der, ja.
Men medikamentet som virker, de har jo også bivirkninger. Hva vil du si de viktigste bivirkningene for kalsiumkanalblokkere?
Nei, dette legemidler som faktisk har ganske lite bivirkninger til vanlig, så det en veldig positiv egenskap som de har. Men for å ta de viktigste da, det at, og det veldig logisk, den første, det nettopp ankelødem og høy puls. Og det tror jeg lar seg veldig godt forklare når vi tenker at disse dilaterer karrene særlig. Da blir det jo litt væske ned i føttene da, der hvor det høyest trykk og så videre. Og når vi senker total perifer motstand, som disse gjør, så vil jo blodtryksrefleksen slå inn, og vi får noe høyere puls. Men en og annen gang så kan jo pasienten bli litt stresset av ankelødem og høy puls, for det kan jo ligne på noen andre hjertesykdommer. Så det litt viktig å si fra til pasienten om at det bivirkninger, vanlige bivirkninger, som helt ufarlige og uproblematiske, men du må bare være klar over det. Så det liksom bivirkninger på de kalsiumkanalblokkerne som virker på kar. Og de som virker på hjertet, så ja da. De virker jo blant annet på AV-knuten og musklene, det jo virkningen. Men det kan jo, mye bra kan bli for mye av det gode. Så en mulighet jo å få en AV-blokk som følger av treg konduktans i AV-knuten, og så kan man jo få litt lav pumpekapasitet da, og problemer som følger av det hvis det blir for mye. Men som sagt, kalsiumkanalblokkere, det medikamenter som klinisk sett assosiert med ofte lite bivirkninger, og en bra ting da.
Du har fortalt om både beta-blokkere og kalsiumkanalblokkere. Det høres ut som de har et lik virkning, noe å si meg at det kanskje ikke så lurt å bruke dem sammen, eller?
Ja, nei, det har du et kjempegodt poeng I. Det ofte mye av det samme, og det jo det man ofte sier da, at det litt skummelt å bruke disse to I kombinasjon. Og det jo lett å tenke at når du har to legemidler som begge senker konduktansen I AV-knuten, så kan du ryke på problemer. Altså. Og det jo det man kan erfare. Så vær nå litt opps på kombinasjonen av kalsiumkanalblokker som virker I hjertet, og beta-blokker. Da. For det jo særlig AV-blokk man tenker på som en mulig effekt eller bivirkning. Da. Ja.
Det jo kjekt å unngå. Så for å oppsummere kalsiumkanalblokkere, så deles de da I to grupper, de som virker på kar og de som virker både på kar og hjerte. De reduserer hjertets kontraktilitet og gir lavere hjertefrekvens. De to som har effekt på hjerte, verapamil og diltiazem, skal derfor ikke brukes samtidig som beta-blokkere på grunn av dobbel effekt, men ellers så har de ganske lite bivirkninger. Den tredje og siste medikamentgruppa vi skal snakke om I denne episoden hemmere av det såkalte RAS-systemet. Magnus, da vi litt tilbake I fysiologiens verden igjen. Hva vil du si her?
Jo, dette et viktig hormonsystem, både for kroppens fysiologiske regulering og for legemiddelbruk. Og RAS-systemet, det jo forkortelse for renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Og dette jo et kjempesentralt hormonsystem som beskytter oss mot lavt blodtrykk og dårlig urinproduksjon. Vi kan godt se på dette som hormonsystemets motsvar til det sympatiske nervesystem, som de vil jo veldig ofte være aktivert samtidig. Og renin, ja, det skilles ut av nyrene når sympatikus aktivert. Så det enda en link da. Altså, når sympatikus aktiveres, så skiller vi ut renin. Og eller når det dårlig med perfusjon eller urinproduksjon I nyrene. Da kommer renin ut I blod og spalter da dette plasmaproteinet angiotensinogen, som normalt sett ikke gjør noe I blodet. Men når det blir spaltet av renin, så blir det omdannet til angiotensin 1. Og nå får vi første legemiddelmål fordi angiotensin 1 omdannes til angiotensin 2, av det kjente enzymet ACE, og ACE kan blokkeres med ACE-hemmere. Viktige ting. Og det ACE lagret, det angiotensin 2, og angiotensin 2, det liksom effektoren her, det selve hormonet som nå har effekter I kroppen, og det gjør det ved å aktivere reseptorer for angiotensin 2 da. Og dermed så får vi legemiddelstrategi 2, det vil si å blokkere angiotensin 2-reseptorer, og det det som disse arbene gjør. Og tredje og siste ting da, det at angiotensin 2 har noen effekter I kroppen, men en av de å da føre til utskilling av det andre hormonet her da, kan vi godt si, aldosteron. Og aldosteron, det virker på nyrene, salthomeostasen der, og da får vi plutselig en tredje legemiddelgruppe, altså aldosteronreseptorblokkerne, eller det vi kaller for MRA, mineralkortikoidreseptorantagonist I klinikken.
Det var en fin oversikt over dette RAS-systemet. Men hvis jeg har forstått det riktig, så binder angiotensin 2 til flere reseptorer, blant annet angiotensin 1-reseptor, som den som gir effektene på en måte. Men hvilke effekter dette?
Ja, supert. Da sa du det at okay, angiotensin 2 virker på angiotensin 2-reseptor 1, og så finnes det noen andre reseptorer også, men de gir lite kliniske virkninger. Så ok, hva effekten av den bindingen? Hva det angiotensin 2 gjør I kroppen? Og da har vi allerede sagt det at vi skiller ut mer aldosteron, så det kan jo godt sies å være en effekt. Men ja, la oss si de tre viktigste effektene av angiotensin 2, det at angiotensin 2 gir kraftig vasokonstriksjon. Så angiotensin 2, det snurper I stor grad sammen arteriolene I kroppen, sånn at total perifer motstand stiger ganske betydelig, og det øker jo blodtrykket. Og da skjønner vi umiddelbart hvorfor det et kjempefin blodtryksmedisin, for det motvirker jo den effekten da. Og så har angiotensin 2 flere effekter i nyrene, som tilsammen opprettholder urinproduksjonen, kan vi godt si. Blant annet effekt på nyreartriolene, da, men også direkte på nyren. Og det gunstig ved fysiologisk regulering, og av ulike grunner som jeg ikke tar inn her, så jo det veldig fint ved kronisk nyresvikt også da. Og så det tredje og siste ting. Den nok litt sånn uvant for fysiologen kanskje. Men det at langtidsaktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, det har faktisk veldig skadelige effekter på hjertet. Og hvorfor det? Jo, det fordi at angiotensin 2, det virker, når det aktivt veldig lenge, så får vi en del effekter direkte i hjertet, som skadelige. Ja, og det hjertevekst, og det bindevevstannelse, og det mye rart som skjer i hjertet, men som samlet sett gir skadelig langtidseffekt i hjertet, og det hos de pasientene som har dette systemet, kall det overaktivert over lang tid, sånn som pasienter med kronisk hjertesykdom har. Og det viser seg at det en så sterk sammenheng, nettopp med denne skadelige langtidseffekten i hjertet og renin-angiotensin-aldosteronaktivering, at det å blokkere RAS-systemet, det faktisk den viktigste livsforlengende behandlingen hos disse pasientene. Så skadelig langtidsvirkning da i hjertet som tredje effekt, om du vil.
Så hvilke sykdommer brukes hovedsakelig RAS-hemmere mod da?
Ja, så da har vi to måter å hemme RAS på sånn i første omgang, og det jo nettopp å bruke ACE-hemmere eller blokkere da, av disse angiotensin-reseptorene som vi ofte kaller ARB. Og da har vi to innfallsvinkler, ACE-hemmere eller ARBs, og det standardbehandling det mot høyt blodtrykk, hypertensjon, som jo logisk fordi vi motvirker vasokonstriksjonen, og utrolig viktig i hjertesvikt, fordi at kronisk hjertesvikt, det symptomen og skaden der direkte som følge av langtidsaktivering av dette systemet. Så da det jo veldig logisk at vi kan bruke disse legemidlene mot hjertesvikt. Og så det jo også veldig vanlig å bruke disse legemidlene mot en helt annen gruppe sykdommer, nemlig nyresvikt og kronisk nyresvikt, på grunn av nyreeffekten av disse legemidlene.
Ja, du nevnte ACE-hemmere. Jeg vil tro de hemmer enzymet som du kalte ACE, og dermed hemmer omdanningen av angiotensin 1 til angiotensin 2, slik at vi ikke får vasokonstriksjon. Er det noen spesielle bivirkninger vi må tenke på ved bruk av disse ACE-hemmerne?
Ja, det en spesiell ting her, og det at ACE, det omdanner ikke bare angiotensin 1 til 2, men det har også en effekt på andre stoffer, og det viktigste her bradykinin. Og bradykinin, det assosiert med en del bivirkninger som kan være mer eller mindre alvorlige, og de vi kanskje skal legge merke til, det tørrhoste, og at det en link her mot det som heter angioødem, som kan være litt ille hvis det treffer særlig i luftveiene. Så da greia at ACE-hemmere, i tillegg til de virkningene som felles for ACE-hemmere og angiotensin-reseptorblokkerne ARBs, ja, så det en spesifikk ting med ACE-hemmere, og det at vi får en bradykininstigning som assosiert med bivirkninger som spesifikke for disse legemidlene. Og det absolutt vanligste da, det jo tørrhoste. Og tørrhoste, det ganske vanlig faktisk. Og det også så plagsomt at det ikke helt uvanlig at her må du faktisk bytte ut medisinen fordi at pasienten hoster for mye som følge av denne bivirkningen altså.
Ja, og da det vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, ARBs du har som alternativ.
Ja, der peker du på et veldig godt konsept, altså ACE-hemmere og ARBs, de kan klinisk sett brukes om hverandre egentlig. De pittelitt forskjellige molekylært mål, men i praksis så blir det nøyaktig likt, så det kan man bruke om hverandre. Og helt klart da, som du sier, hvis man da har denne tørrosten som problematisk, så det egentlig bare å bytte ut ACE-hemmeren med en ARB, og så får du akkurat samme virkning, men du kvitt dette problemet med tørroste da. Så det jo litt sånn kjekt, praktisk knep.
Meget praktisk. Og ACM-ere, de slutter da på pril, og ARB slutter på sartan. Yes. Så har man sånn, blir litt lettere å huske, for det mange medikamenter. Men Magnus, jeg og Cecilie, vi satt og scrollet litt på Instagram før vi møtte deg i dag, og vi kom og dukket opp et nytt spørsmål der, for vi leste nemlig at ACE-hemmere og ARB har teratogene effekter. Stemmer det?
Ja, det gjør det. Og da må jeg bare highlighte her at teratogen er fosterskadelig, og karsinogen, som du ikke sa, det er kreftdannende. Så at det er teratogent, ja. ACM-ere og ARBs er legemidler som vi helst ikke skal bruke hos gravide pasienter. Så vi tar ikke noe lang greie her, men det er en kjent assosiasjon, og da er det viktig at hvis du har høyt blodtrykk som gravid, enten fordi du har hypertensjon før svangerskapet, eller utvikler preeklampsi eller noe slikt noe, så skal vi ikke bruke ACM-ere eller ARBs, da er det andre spesifikke legemidler som er kjent å være trygge hos gravide som skal brukes. Så det er riktig.
Ja, det skal vi snakke om i en annen episode, faktisk. Men du nevnte renin. Man kan jo også hemme renin direkte, men disse medikamentene brukes veldig lite i dag, fordi de er dyre og mangler dokumentasjon på effekt. En annen ting du snakket om var aldosteron, som man også kan blokkere. Hva er det som er så gunstig med aldosteronreseptorblokkere?
Ja, altså RAS-systemet snakker vi ofte om, og da mener vi renin, angiotensin, aldosteron-systemet da. Og aldosteron det er jo et eget hormon som virker særlig på saltutskillelsen i nyrene, og fører til økt reopptak av natrium og økt utskillelse av kalium. Og det blir altså direkte stimulert av angiotensin 2. Så her er det liksom to hormoner som henger veldig tett sammen da. Og aldosteron, det du sier, veldig fint. Det finnes jo legemidler som blokker aldosteronreseptoren direkte. Det er det vi kaller ofte i klinikken for MRA, altså mineralreseptorantagonist. Aldosteron er jo mineralkortikoid, MRA. Og poenget med dette, det er at aldosteron i likhet med renin-angiotensin, det gir altså skadelig langtidseffekt, også dette da, i hjertet når systemet er aktiv over lang, lang tid. Så akkurat som det er gunstig å blokke angiotensin 2 med ACM-er eller ARBs, så er det faktisk vist seg å være gunstig å blokkere effekten av aldosteron ved kronisk hjertesvikt, fordi vi motvirker den skadelige langtidseffekten da, av aldosteron.
Mange av disse medikamentene vi har snakket om nå, både ACE-hemmere og ARB og aldosteronblokkere, kan jo påvirke kaliumkonsentrasjonen. Hvorfor er dette så viktig å huske?
Ja, det er et kjempeviktig poeng. Altså, det er utrolig mange bivirkninger av legemidler og effekter på ulike ting i kroppen. Men det er et utrolig fint konsept å være obs på som kliniker, hvordan legemidler virker på kaliumkonsentrasjonene. Og hvorfor det? Jo, fordi at både hjertesykdom og legemidler som vi bruker mot hjertesykdom, de vil i veldig mange tilfeller endre kroppens kaliumnivåer. Så det er liksom en effekt. Og det andre er at både høye og lave kaliumkonsentrasjoner er i veldig sterk grad assosiert med livsfarlige komplikasjoner da. Og for eksempel lavt kalium, da får du en sterk økning i risiko for ventrikkeltachykardi og flimmer, altså hjertestans. Og det er jo en vanlig dødsårsak, det er dessverre ved særlig kronisk hjertesykdom. Så her er det stalltips egentlig, det følte jeg veldig på selv. Faktisk på min aller første vakt på et sykehus noen gang, da var jeg en pasient som hadde alt for høyt kalium. Og det er veldig lurt å kunne godt, kjente jeg på det. Og tips fra meg til deg, det er jo at det er lurt å kunne litt godt hvordan kaliumkonsentrasjonen går opp eller ned av de ulike legemidlene som vi bruker da. For det kan jo hende at du må ta tak i på litt kort sikt. Det følte i hvert fall jeg på.
Lurt tips. Til slutt, er det noe spesielt en lege bør ha i bakhodet når man forskriver de her medikamentene som virker på RAS-systemet?
Ja, det vi kan highlighte da, tror jeg, det er at ACM-ere og ARBs, det virker på nyren, og særlig de efferente fraførende arteriolene. Og er det da uheldig å kombinere det med legemidler som virker på de afferente arteriolene, tilførende, Ja, det det, fordi at da kan du få nyresvikt gjennom kombinasjon av ACM-er eller ARB, og det legemiddelet jeg tenker på, og det selvfølgelig NSAIDs. Så vær obs på da at kombinasjonen av NSAIDs og ACM-er eller ARB kan gi legemiddelindusert nyresvikt gjennom en litt sånn uheldig dobbeltvirkning, hvor du senker blodforsyningen inn i nyra, og samtidig dilaterer de fraførende arteriolene, sånn at du får en saftig reduksjon i glomærfiltrasjonsråte, som da gjør at du faktisk får en nyresvikt.
Det her var en stor gruppe medikamenter. For å si det kort, så brukes hovedsakelig ACE-hemmere for å blokkere effekten av angiotensin 2, som er en kraftig vasokonstriktor. Hvis man er en av de som får tørrhoste når man bruker ACE-hemmere, så kan man heller ta og gi en ARB. Som et tilleggsmedikament ved hjertesvikt kan man gi en aldosteronreseptorblokker som hemmer ugunstig remodulering av hjertet. Viktige ting man skal huske på er kaliumkonsentrasjon, samt å ikke bruke medikamentene sammen med NSAIDs på grunn av fare for akutt nyresvikt. Til slutt så mangler vi ett medikament, alfa-1-antagonistene. Vi brukes ikke så ofte, men når den eneste gangen vi bruker det her medikamentet?
Ja, alfa-1-antagonister, altså alfa-blokkere, det gir jo faktisk et flott blodtrykksfall det, hvis man tar de. Fordi at det hemmer jo sympatikuseffekten i karrene da. Men det har vist seg at det ikke er så gunstig å bruke mot hypertensjon. Så den eneste gangen vi bruker alfa-blokkere i dag, det hos pasienter med prostatahyperplasi. Grunnen til det at disse også virker på urinveiene, og de dilaterer ikke bare karrene, de dilaterer også urinveiene, og da får prostatapasientene en gang iblant litt bedre tømning av urin. Da. Så det eneste grunnen til at vi bruker disse alfa-blokkerne i dag.
Ok. Cecilie, er du klar for en liten eksamen på dampen?
Ja.
Kort vil du sammenfatte det viktigste vi har lært av Magnus i dag?
Vi har jo lært veldig mye, men jeg husker spesielt to viktige begreper, AV-knuden og preload. Og AV-knuden skal jo senke overledningen fra atrian til ventrikland. Den kan påvirkes av flere ting. Man kan blokkere AV-knuden ved å blokkere sympatikus med beta-blokkere. Man kan stimulere parasympatikus med digitalis, og man kan påvirke AV-knudens aksjonspotensial direkte med kalsiumkanalblokkere. Og preload vil si hvor mye blod som i ventrikkelen før kontraksjonen begynner, og det med på å bestemme hvor stort slagvolumet blir, sammen med kontraktilitet og afterload. Og preload er spesielt viktig ved akutt hjertesvikt, fordi da vil vi redusere arbeidet til hjertet. Og preload bestemmes av to ting. Hvor mye væske vi har i kroppen, som man kan påvirke med diuretika, og venediameteren, som kan påvirkes av mange medikamenter som gir vasodilatasjon, blant annet diuretika og nitrate. Nå har jeg snakket mye. Vil du ta en oppsummering av det siste, Malin?
Ja, vi var jo innom noen medikamenter her på slutten da. Vi snakket, eller Magnus snakket egentlig først, om beta-blokkere. De hemmer det sympatiske nervesystemet sin effekt på hjertet, sånn at hjertefrekvensen senkes. De slutter på LOL, og det viktigste metoprolol. Vær litt obs på astma- og kolspasienter som kun skal ha selektive beta-blokkere på grunn av faren som du snakket om, eller som du nevnte, Cecilie, med bronkokonstriksjon. Vær også litt oppmerksom på at pasientene ofte føler seg litt sykere og slappere den første tida etter de har begynt på beta-blokkere, så det viktig å forberede pasienten på det. Det vil gå over. Kalsiumkanalblokkere, de deles i to grupper, de som virker på kar og de som virker både på hjerte og kar. De gir lavere hjertefrekvens og skal ikke brukes samtidig med beta-blokkere på grunn av dobbeleffekt og fare for en AV-blokk, men ellers så gir de alene veldig lite bivirkninger. Hemmere av RAS-systemet var vi også innom på slutten der. De blokkerer effekten av angiotensin 2, som er en kraftig vasokonstriktor, og kan gi fibrosedannelse i hjertet. Her bruker vi hovedsakelig ACMR eller ARB. Som et tilleggsmedikament kan vi gi en aldosteronreseptorblokker, og det viktig å huske på kaliumkonsentrasjon, samt ikke bruk medikamentene sammen med NSAIDs på grunn av fare for akutt nyresvikt. Jeg føler vi har fulgt med bra nå, Agnes.
Definitivt, dette kjempebra.
Tusen takk til du, Magnus, for at du ville komme til oss og snakke om dette store temaet. Og du kommer jo tilbake igjen og snakker mer om behandling av spesifikke hjertetilstander. Og dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com, og vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!
Ha det bra!